እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍንዕ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጀምር። ጥዕና በለይ ከመይ ተምስዮ ሎምን ሶኒ 21 መስከረም 2016 ወይ ድማ 2 ጥቅምቲ 2023 እዩ ሳራ ፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ኣብ ናይ ሎም ፈነወና ድሕሪ ንምዕፃው መንግስቲ ዝቐየረ ውሳነ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ሕዚ እውን ግን ምትህልላኽ ዝተፈለዩ ኣይመስልን ዝብል ፀብጻብን ከምኡ እውን ስደት ኣርመናውያን ካብ ናጎርኖ ካራባክ ዝብሉ ፀብጻባት ክህልውና እዮም። ንዕኡ ስዒቡ ድማ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ስፖርትን ከምኡ እውን መርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ናባኹም እነብሎም ናይ ሎም ሶኒ ምድላዋትና እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ከነቐድም ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስምዓኩም። ኣብ ክልል ማእኸላይ ኢትዮጵያ ዞባ ምብራቕ ጉራጌ ኣብ መንጎ መስቃን ማሬቆን ዳግም ብዝተለዓለ ግጭት 6 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ነበርቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። እቲ ግጭት ዝተለዓለ 16 መስከረም 2016 ዓ.ም ክኸውን ከሎ ውሑድ ቁፅሪ ዘለዎም ሓይልታት ምክልኻል እቲ ግጭት ጠጠው ንምባል ይስዕሩ ከም ዝነበሩ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነበርቲ ተዛሪቦም። እቲ ግጭት ዳግም ዝተለዓለ 13/2015 ዓ.ም ዝተመስረተ ክልል ማእኸላይ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምብራቅ ጉራጌ ኣብ መንጎ መስቃን ቤተ ጉራጌን ብሔረሰብ ማርቆን ብዝተለዓለ ሕቶ መንነት ምዃኑ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። በቲ ግጭት 80 ዝኾኑ መንበሪ ኣባይቲ ተቓፂሎም እንተወሓደ ድማ ልዕሊ 2,000 ነበርቲ ናብ ካልኦት ቦታታት ምህዳሞም ተፈሊጡ ኣሎ። ካብ ሰበ ስልጣን ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ምስ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣሳሲሩ ኣብ ቁፅፅር ውዒሎም ኣብ ኣዋሽ 40 ዝርከቡ እሱራት ድሕነቶም ከም ዘተሓሳሰቦም ስድሮኦም ገሊፆም። ንቪኦኤ ርእቶኦም ካብ ዝሃቡ ስድራ እሱራት ገሊኦም ኣባላት ስድሮኦም ብኣካል ምርካብ እንተዘይከኣሉ እውን ብስልኪ ምርካቦም ክገልፁ ከለዉ፣ ገሊኦም ድማ ረኺቦሞም ከም ዘይፈልጡ ተዛሪቦም። እሱራት ኣድማ ጥሜት ምውቅዖም ዝገልፅ ደብዳቤ እውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ወፅኡ ኣሎ። ካብ ናይቶም እሱራት ጠበቓታት ሓደ ሰሎሞን ገዛሃኝ ምስቶም እሱራት ክራኸቡ ስለ ዘይፍቀደሎም ብዛዕባ እቲ ኣድማ ብቐጥታ መረዳእታ ምርካብ ከም ዘይከኣሉ ተዛሪቦም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ይከታተሎ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኣድማን ቅሬታ ስድራን ብዝምልከት ካብ መንግስታዊ ኣካል ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣቦ ወንበር ኢዜማ ዶክተር ጫኔ ከበደ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዓሉ ኣብቲ ፓርቲ ብዘለዎም ሓላፍነት ከይኮነስ ብህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ብኮማንድ ፖስት ተጠርጢሮም ምዃኖም ኣረጋጊፅ ኣለኹ ኢሉ እቲ ፓርቲ ዛጊድ ናብ ቤት ፍርድ ከም ዘይቀረቡ እውን ተፈሊጡሎ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ግብፂ ናይ ስዊዝ ካናል ከተማ እስማዒልያ ሎሚ ንግሆ ብዝወረደ ከቢድ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ እንተወሓደ 38 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሰራሕተኛታት ህፁፅ ሓገዝን ጸብጻባት ሚድያን ኣፍሊጣም። ሰራሕተኛታት መጥፍኢ ሓዊ ንሰዓታት ዝወሰደ ቃልሲ ገይሮም ነቲ ሃልሃልታ ተቆፃፂሮምዎ። ናይታ ከተማ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ብሃልሃልቲ ሓዊ ተዋሒጡ ዘርኢ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወፁ ናይ ቪድዮ ምስልታት ይሕብሩ። ምኽንያት ናይቲ ባርዕ ሓዊ ሽዑ ንሽዑ ኣይተፈልጠን። ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ቃሎም ዝሃቡ ክልተ መሰኻኽር ዓይኒ እቶም ሰራሕተኛታት ኣጥፍእ ሓዊ ኣብ ፈለማ ነቲ ሓዊ ንምቁፅፃር ይቃለሱ ምንባሮም ገሊፆም። ድሕሪ 3 ሰዓታት ግን ከም ዝተቆፃፀርዎ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ፀብፂባ ኣፋል ናይቲ ህንፃ በቲ ባርዕ ከም ዝዓነወ ተፈሊጡሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክልተ ሳይንቲስታት ኣንጻር ኮቪድ-19 ኣብ ዝቕጽል ካልኦት ክታበታት ንምፍጣር ዝሕግዝን ኤምአርኤንኤ ዝተብሃሉ ክታበታት ብምምዕባል ተዓወቲ ኖቤል ሽልማት ሕክምና ኮይኖም። ካትሊን ካሪኮ ሃንጋሪ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ሳጋን ፕሮፌሰር፣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንስለቬንያ ድማ ተሓባባሪት ፕሮፌሰርን እያ። ድሩ ወይስማን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንስለቬንያ ኢንስቲትዩት ፔን ምህዞታት ኣርኤንኤ ዳይረክተር እዩ። ኤምአርኤንኤ ምስርዓተ ምክልኻል ሕማም ከመይ ከም ዝተሓሓዝ ዘለና ኣረዳድኣ ብመሰረቱ ዝቕይር ምህዞ ስለ ዝረኸቡ ሎሚ ሶኒ ሽልማት ከም ተዋሃቦም እቲ ኮሚቴ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ብሰንኪ ኣብ መፍረ ፊልም ሆሊውድ ዝፀንሐ ኣድማ ፀሓፍቲ ንኣስታት ሓሙሽተ ኣዋርሒ በኺሉ ዝፀንሐ ምሸታዊ መዘናግዒ መደባት ቴሌቭዥን ይጅምር ኣሎ። እዚ ኣብ ኣሜሪካ ብሌት ናይት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ መዘናግዒ መደባት ምስ ፍሉጣት መደብራት ቴሌቭዥን ብምትሕባር ዝግበር ኮይኑ ፀሓፍቲ እቲ መደባት መዘናግዒ ነቲ ክካየድ ዝፀንሐ ኣድማ ደገፎም ንምግላፅ ድሕሪ ዝገበርዎ ምቁራፅ ተሰጋጊሩ ፀኒሑ። ካብቶም ንኣዋርሒ ኣቋሪፆም ፀኒሖም ዳግም ዝጅምሩ ዘለዉ መደባት ቴሌቭዥን ላስት ዊክ ቱናይት ናይ ጆን ኦሊቨር ብስቲቨን ኮልበርት ዝእለ ዘ ሌት ሾው ዊዝ ስቴፈን ኮልበርት ናይ ጂሚ ኪመል ጂሚ ኪመል ላይቭ ገለ ካብቶም ዝምለሱ ዘለዉ ኣዝዮም ህቡባት መደባት ቴሌቭዥን እዮም። ማሕበር ፀሓፍቲ ሆሊውድ ነቲ ኣድማ ዘበገሰ ኣብቲ መፍረ ፊልም ንዝረአ ዝበሎ ትሑት ክፍሊት ፀሓፍቲ ልዕሊ መጠን ዝኸደ ሸፈነ ስራሕን ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንዝፈሪ ስራሕትን ንምቅዋምን እዩ ነይሩ። እቲ ማሕበር ንጠለባቱ ኣብ ምምላእ ከም ዝበፅሐ እዩ ዝሕብር ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሶኒ ፈኖና ይኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ፈላማይ ፅብፃብና ክንሰግር። ባይቶ ኣሜሪካ ቀዳም ምሸት ብዝወሰዶ ውሳነ ነቲ ኸንፀላሉ ዝፀንሐ ምዕፃዊ መንግስቲ እንተወገዶ እኳ ኣብ ካፒቶል ሂል ግን ካልእ ሓጎፅጎዝ ዝዝንብ ዘሎ ይመስል። ሓደ ዓቀባዊ ባይቶ ኣባል ባይቶ ንሪፐብሊካን ኣፈ ጉባኤ ኬቨን መካርቲ ካብ ሓላፍነቶም ንምውራድ ብዘይ ዕረፍቲ ክፅዕየ ኢሎም ኣለው። ቬሮኒካ ባልደራስ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ልኢኻትልና ኣላ። ናብኡ ክስግረኩም።
እቲ ንወፃኢታት መንግስቲ ዝምልከት ምደባ ገንዘብ ዝሓዘ ዓንቀፅ ብቐዳም ብባይቶ ኣሜሪካ ድሕሪ ምሕላፉ ብንቡኡ ብፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ተፈሪሙ መንግስቲ ክሳብ ፍርቂ ሕዳር ክፍሊት ክቕፅል ተወሲኑሎም። ባይደን ድማ እቲ ከምኡ ዝበለ ቅልውላው ከይድገም ትማሊ ሰንበት ኣጠንቂቑሎም። እዚ ህልኽ እዚ ከብቅዕ ኣለዎ፣ ካልእ ቅልውላው ክመፅእ ኣይግባእን ዝበለ ፕሬዚደንት ባይደን ሪፓብሊካን መሓዘተይ ከምቲ ክትገብርዎ ዝኸረምኩም ግዜ ከይተጥፍኡ የግዳስ ንዓመት ዝቕፅል ባጀት ክትሕልፉን ነቲ ቅድሚ ኣዋርሕ ዝገበርናዮ ውዕል ክተኽብሩን ይግባእ ኢሉ እንተኾነ ሕጂ ድማ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ሓድሽ ባእሲ ዘንፀላልዎ ይመስል። የማናይ ክንፊ ዓቀባውያን ኣፈ ጉባኤ ኬቨን መከርቲ ግዜያዊ ምደባ ገንዘብ መንግስቲ ንምቕፃል ምስ ዴሞክራት ምስምምዑ ኣይተሓጐሱሉን። ሕጂ ነቲ ኣፈ ጉባኤ ንምዕላው ቀዳማይ ስራሕና ይብሉ ኣለው። ሓደ ካብኦም ኮንግረስማን ማት ጌት እዩ።
In January, to get the speakership, Kevin had to agree to certain guardrails on spending.
ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣፈ ጉባኤ ክነቕውም ከለና ኬቨን ኣብ ገለ ወፃእታት መንግስቲ ዝምልከት ተሰማሚዑ ነይሩ እዩ። ሓገግቲ ኣሜሪካ ኣብ ምደባ ገንዘብ መንግስቲ ብዝምልከት ዘደይብን ዘውርድን ድምፂ ይህቡ ነይሮም እዮም። እዚ ዘቕጥዕ እዩ። ስለዚ ኢና እውን ኣብ ናይ 33 ትሪልዮን ልቓሕ ጥዕልና ዘለና። ናብ ሓደ ሙሉእ ዝኾነ ዓንቀፅ ክፍሊት ገንዘብ መንግስቲ ኢና ከነተኩር ንደሊ ዘለና። ነዚ እውን ቃል ኣትዩ ነይሩ እዩ ግን ኣፍሪስዎ።
መካርቲ ብወገኑ ነቲ ክሲ ብትሪ ነፂዎ ኣሎም። ኣብ ፌስ ደ ኔሽን ዝተባሃለ ፕሮግራም ሲቢኤስ ቀሪቡ ነይሩ።
እስከ እቲ ዝብሎ ዘሎ የምፃእ እዮ እሞ ንዘራረበሉ ይምፃእ ንርኣዮ፣ ድሕሪኡ ምሕደራና ድማ ንጅመር። ኣዕሪዕዎ ዘሎ መንግስቲ ክዕፆ ይደፍእ ስለ ዝነበረ ኣነ ድማ መንግስቲ ንኸይዕፆ ስለ ዝሰራሕኹ እዩ። ካብኡ ዝተረፈ እቲ ዝብሎ ዘሎ የምፃእ እዮ እሞ ንካትዓሉ።
እቲ ክትዕ ብዘየገድስ ክልቲኦም ሰልፍታት ዝገብርዎ ስምምዕ ግን ንቕድሚት ዘሰጉም ኣንፈት መሃቡ ክቕፅል እዩ ትብል ሪቸል ሲንደርማን ካብ ማእከል ፖሊሲ ዘይሸራዊ ፓርቲ።
There is bipartisan compromise to support additional funding for Ukraine, to support our troops and ensure
እዚ ንዩክሬን ተወሳኺ ገንዘብ ንምሃብ ዝተገብረ ክልቲኣዊ ስምምዕ እዩ። ወታደራትና ንምሕጋዝን ጆባትና ዘውሕስ እኹል ገንዘብ ከም ዝምደብ ንምግባርን እዩ። ስለዚ ኣብዘን ዝቕፅላ ሶሙናት ኣብዞም ቀዳምነታት ገለ ስጉምትታት ንርኢ ይመስለኒ።
ክኢላ ፖለቲካዊ ሳይንስ ኦስካር ፖካሳንግሬ ብወገኑ ዩክሬንን ዝተረፈ ዓለምን ብቐረባ ክከታተልዎ እዮም ይብል።
I think longer term we do need to focus more on a structural reform to institutions
ኣብ ቀጻሊ ኣብ ትካላትና ጽገናው ለውጥታት ኣብ ምግባር ከነተኩር ዘለና ይመስለኒ ካብዞም ክልተ ጫፍ ዝሓዙ ፓርትታት ወፂና ተወሳኺ ሓቋፊ ዝኾነ ስምምዓት ከምፅኡ ዝኽእሉ ፖለቲካዊ ፓርትታት ኣብ ኮንግረስ ክነምፅእ ኣለና።
ተወሳኺ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ምፍጣር ግን ንተኣማንነት ኣሜሪካን ኢኮኖምያዊ ቁመናኣን ክጐድእ ይኽእል ይብል ፖካሳንግረ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብዚ ስዕበ ካልኣይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ኣርመናውያን ዘሳፈረት ናይ መወዳእታ ኣውቶቡስ ካብ ናጎርኖ ካራባህ ወፂእ ኣላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣዘርባጃን ብወታደራዊ ስርሒት ንናጎርኖ ካራባህ ድሕሪ መቆፃፀራን ልዕሊ 80 ሚእታዊ ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ኣብዝሃደምሉን እዮም። ንፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ምን ኣፈወርቂ
ብርቱዕ ሕማምን ናይ ምንቅስቓስ ጸገምን ዘለዎም 15 መንገደኛታት ዝሓዘት ናይ መወዳእታ ኣውቶቡስ ካብ ናጎርኖ ካራባህ ወፂኣ ናብ ኣርሜንያ ከም ዝኣተወት ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ናጎርኖ ካራባህ ዝከታተል በዓል ስልጣን ሎምሶን ይገሊጽሎም። በቲ ኣብ ዝሓለፈ 19 መስከረም ዝተኻየደ ናይ 24 ሰዓታት ወተሃደራዊ ስርሒት ሰራዊት ኣዘርባጃን ሓይልታት ኣርሜንያ ኢዶም ክህቡን እቶም ክፍለይ ዝደልዩ ሰበስልጣን ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት መንግስቶም ከፍርሱን ተሰማኒዖም እዮም። እዛ ናይ መወዳእታ ኣውቶቡስ ዝሓዘቶም ሰባት ሓዊስካ ልዕሊ 100,000 ህዝቢ ኣብዚ ሰሙን ዝወሰደ ኣድካም ጉዕዞ ካብ ናጎርኖ ካራባህ ወፂኡ ኣሎም። ባኩ ሰብኣዊ መሰላት ኣርሜናውያን ከም እተኽብር ቃል እንተኣተወት እኳ መብዛሕትኦም ብፍርህሕ ነምፍዳይ ወይ እውን ቋንቋኦም ሃይማኖቶምን ባህሎምን ከይጠፍእ ብምፍራህ እዮም ሃዲሞም ዘለዉ። መንግስቲ ኣርሜንያ ሎምሶኒ ከም ዝበሎ ካብቲ 120,000 ዝግመት ነባሪ ናጎርኖ ካራባህ 100,514 ሰባት ናብ ኣርሜንያ ሰጊሮም ኣለዉ። ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ኣርሜንያ ገለ ብሰንክቲ 40 ሰዓታት ኣቢሉ ዝወስድ ኣድካም ጉዕዞ ኣብ መንገዲ መይቶም ኣለዉ። ኣዘርባጃን ንትሽዓተ ዋርሕ ኣብ ልዕሊ ቲዞባ ብዝገበረቶ ክባን ዕፅዋን ብዙሓት ብሰንኪ ስእለት ሃናፂ ምግብን መድሃኒትን ተዳኺሞም ዝፀንሑ እዮም። ገለ ብዕድመ ዝደፍኡ ኣብኡ ዝተረፉ ከም ዘለውን ምሕደራ ኣዘርባጃን ድሓን እንተኮይኑ እውን ክምለሱ ዝደልዩ እውን ከም ዘለዉ 40 ዓመት ዝዕድሚኡን ሓደ ካብቶም ካብ ናጎርኖ ካራባህ ዝወፁ ናይ መወዳእታ ሰባት ዝኾነ ሰርገይ ኣሰስርያን ገሊጹሎም። ሰበስልጣን ኣዘርባጃን ንሓያሎ ኣባላት እቲ ክፍለ ዝደሊ መንግስቲ ኣሲሮም ኣለዉ። ቅድሚ 30 ዓመታት ብፍርሂ ካብቲ ከባቢ ሃዲሞም ዝነበሩ ነበርቲ ኣዘርባጃን እውን ናብ ናጎርኖ ካራባህ ክምለሱ ክጅምሩ የተባብዓሎም። ዓቀብቲ ሕጊ ኣዘርባጃን ነቶም ኣብ መጀመርታ መስከረም ቅድሚ ካብ ስልጣን ምውራዶም ነቲ ከባቢ ዝመርሑ ዝነበሩ መራሒ ናጎርኖ ካራባህ ነበር ኣርያ ካሃርትዮንያን ክእሰሩ ትእዛዝ ኣውፅኢሎም። ፖሊስ ኣዘርባጃን ንሓደ ካብቶም ቀዳሞት ሚኒስትራት ናጎርኖ ካራባህ ዝነበሩ ሩቢን ባረንድያን ናብ ኣርሜንያ ክሰግሩ ኣብ ዝፍትንሉ ዝነበሩ ኣሲርዎም ኣሎም። ፕረዚደንት ኣዘርባጃን ኢልሃም ኣሊዮቭ ሎሙሶኒ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ጐንፂ ኸብቅዕ ክብርና ክሕሎን ፍትሕን ዓለም ለኸ ሕግን ክሰፍር ጌርና ኣለና ኣጀንዳና ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምትሕባርን ከምኡውን ሓባራዊ ረብሓ ምስጓምን እዩ ነዚ ከዓ ኣርእናዮ ኣሎና ኢሎም ኣለዉ። ድሕሪ ምውዳቕ ሕብረት ሶቪየት ክፍለዩ ዝደልዩ ወገናት ን6ዱሽተ ዓመታት ዘካየድዎ ኩናት ኣብ 1994 ምስ ተዛዘመ ናጎርኖ ካራባህ ኣብ ትሕትቶም ብኣርሜንያ ዝድገፉ ሓይልታት ነገድ ኣርሜንያ እያ ጸኒሓ። ብመሰረት ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዕቦ ዝቐርብ ንሃገራውን ዓለም ለኻውን ፍጻመታት ዝቐርብሉ መደብ ስፖርት እዩ። ኣሰናዳኢኡ በትረ ስልጣን እዩ። ናብ ኸስክረኩም
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብኣትሌቲክስ ክንጅምር። ሪጋ ላትቪያ ናይ ሎም ዘበን ዓለም ለኸ ቅድድም ኣትሌቲክስ ኣተኣናጊዳ ኣላ። ኬንያ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ብደረጃ ዓለም ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይነን ተዓዊተን ኣለዋ ኣብ ሓፈሻዊ ሰደቓ መዳልያታት። ብመሰረት ኣይኤኤፍ ወይ ከዓ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝዘርግሖ መግለጺ ኬንያ 5 ኣውርቕቲ 3 ብሩርን 4 ነሓስን ክትረክብ ከላ ኢትዮጵያ 2 ኣውርቕቲ 4 ብሩራትን 1 ነሓስን ኣሜሪካ 1 ወርቅን 1 ነሓስን ረኺበን ኣለዋ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ። አትሌታት ኬንያ አፍሪቃ ማራቶን በሁለትዩ ጾታ ሜዳሊያታት ወርቅ ረኪቦም አለው። ኢትዮጵያውያን አትሌታትውን በ5 ኪሎ ሜትሮ ሐጎስ ገብረ ሕይወት በደቅ አንስቴ ድማ አብናይ ጎዳና 1 ማይል ጉያ ድሪቤ ወልተጂ ክልተ ሜዳሊያታት ረኪቦም አለው። ሐጎስ ገብረ ሕይወት ድሕረ ዓወቱ ንወኪልና ኢቢሳ ነገሰ ዝሃቦ ርእይቶ ኣሎ ብ5 ሰዕብ ክነቕርበልኩም
ያቀኒለይ ጣዕሚ ደስ ኢልኒ እያ ናይ ሪጋ ዝነበረ ኣየር ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ምስ ኢትዮጵያ ተመሳሳይ እዩ ያው ካብ ዓለም ዋንጫ ድሕሪ ዓለም ዋንጫ ብጣዕሚ ሕምኒ ነይርና ከዛ ዕረፍቲ ገይራ ፅቡቅ ትሬን ሰሪሐ ድማ ያው ውፅኢታማ ኮይኑ ኣለኹ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ እግዚኣብሔር ይመስገን ምስ የሙሽና ዝነበረና ፍክር ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፍክር እዩ ነይሩ እና ያው ለወርቅ ዝምልዓል እዩ ነይሩ እምበር ያው ንካልኣይና ንኣደማይ ኮይኑ ነይሩ እና ያው ግን ብዝኾነ ኮይኑ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ
ንሓጎስን ኢብሳን ኣዝና ነመስግን። ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሰግር፣ ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየርሺፕ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቶተንሃም ሃትስፐር ንጋንታ ሊቨርፑል ብዕድል ድዩ ብኽእለት ብዘይግድስ ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ መሪሕነት ክትሕዝ ይኽእላ ዝነበረ ዕድል መንጢላታ ቫር ይብልዎ ናይ ቪድዮ ሓጋዚ ዳኛ ከምዚ ማለት እዩ ብዝፈፀሞ ጌጋ ነታ ሉዊስ ዲያዝ ዘቑፀራ ሸቶ መንጎኛ እቲ ፀወታ ናብ ናይ ቪድዮ መርትዖ ምስ ተወከሰ ዲያዝ ካብ ፀወታ ወፃኢ ወይ ከዓ ኦፍሳይድ እዩ ፀኒሑ ካብ ዝብል እታ ሸቶ ንኽትሰዓር ተገይሩ። ድሕሩ ካብ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ዝወፀ መግለፂ ሰብኣዊ ጌጋ ተፈጢሩ ኣሎ ክብል ኣሚኑኣሎ። ሊቨርፑል ኣብ ቪድዮ ጥራሕ ኣይኮነን ፀገም ኣጋጢምዋ ክልተ ተሰለፍታ እውን ካብ ሜዳ ብቐይሕ ካርዲ ተሰጊጎማ እዮም። ብዝኾነ ቶተንሃም ብሳን ሊቨርፑል ድማ ብባፖ ሳላ ዘመዝገብዎን ሸቶታት ሓደን ሓደ ኮይነን ነይረን። እቲ ፀወታ እውን ብማዕረ ውፅኢት ክጠናቐቕ እዩ ዝብል ናይ ብዙሓት ትፅቢት ነይሩ፣ ግን ከምኡ ኣይኮነን። 6 ደቂቃ ድሕሪ ስሩዕ ግዜ ኣብ መበል 96 ደቂቓ ተኸላኸሊ ሊቨርፑል ማቲፕ ንዝሰገረት ኩዕሶ ንደገ ከውፃእ እየ ኢሉ ዝሸንጠፋ ኩዕሶ ኣብ ኩርናዕ ማዕፆ ጋንቲኡ ሊቨርፑል ተቐርቂራ ተሪፋ። ኣዝዩ ዘጉሂ ኣፈፃፅማ ንሊቨርፑል ንኣበርቲዖም ዝተገታገቱ ቶተንሃማውያንን ደገፍቶምን ግና ኣዝዩ ዘሐጐሰ ኩነታት ኮይኑ ሓሊፉኣሎ። 2-1 እቲ ፀወታ ተፈጺሙ። ካልእ ኣገራሚ ውፅኢት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንውስኸልኩም፣ ጋንታ ዎልቭ ንምረሻ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ኮሊፋቶ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ንጋንታ ሲቲ ዝብድሃ ወይ ከዓ ዝስዕራ ጋንታ ኣይተረኽበን ነይሩ። ዎልቭ ተዓዊታ ንሲቲ 2-1 ስዕራታ። ዝገርም እዩ ሲቲ ናብ ዝነበረትሉ ጎደና ክትምለስ እንተኾይኑ ንምርኣይ ናይ ቅድሜና ሰንበት ናብ ሰሜናዊ ለንደን ክትበገስ እያ። ኣንጻር ኣርሴናል ብርቱዕ ግጥም ይጽበይ ኣሎ። ንጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ዝሓለፈ ቐነ ዝሰዓረት ጋንታ ኒውካስል ዩናይትድ ኣከታቲላ 5 ጊዜ ተዓዊታኣላ። ንጋንታ በርንሊ ኣብ ስታድየም ሴንት ጀምስ ፓርክ 2-0 ስዒራታ። ኣብቲ ግጥም ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ንዘረኸባ ፍጹም ቅልዕ መቕጻዕቲ ተጠቒሙላ ጋንቲኡ 2-1 ተዓዊታ። ኣብ ዘረባና ጋንታ ኒውካስል ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ተጋጢማ ብሳላ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዘቝጸራ እንኮ ሾቶ ተዓዊታ እያ። ስፖርታዊ ዜናታት ፈጺምና ኣለና።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ መደባትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ሃኒባል ስጢፋኖስ ዝተባሃለ ክኢላ ስርዓት ኤሌክትሪክ ውሑድ ዓቕሚ ባትሪ ናብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እትቐይር ማሽን ኣማዕቢሉ። ነዛ መሳርሒ ንምምዕባል ድርኺት ዝኾኖ ኣብ ርሑቕ ቦታታት ንዝረአ ስእነት ሓይሊ መብራህቲ ንምቅላል ምዃኑ ሃኒባል ይሕብር። እዚ ኣማዕቢልዋ ዘሎ ማሽን ካብ 12 ናብ 220 ቮልት ክትቀይር ከም እትኽእል እዩ ዝነግር። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዘዳለወ መደብ እዩ። ናብኡ ክስክረኩም።
ሽመይ ሃኒባል ስፋኖስ በሃል ነጥፈሉ ሞያ ከዓ ኤሌክትሪሽያን እዩ። ሕጂ ኣብዚ ሒዘ ቀሪበ ዘሎ ካብ 12 ቮልት ባተሪ ናብ 220 ብኸመይ ንቕይሮ? ካብ ዝዋሓደ ባተሪ ን ብዝዋሓደ ኮምፖነንት ማለት እዩ ብዝቀለለ መገዲ ኣብ ገዛና ናብ 220 ቮልቴጅ 200 ዋት ናይ 10 ዋት ናይ 1000 ዋት ከዓ ክንቅየሮ ንኽእል ብከምዚ መገዲ ኣቕሪበ ኣለኹ ማለት እዩ
ነዛ ስራሕ ንክሰርሕ መበገስ ዝኾነካ ወይ ከዓ ምክንያት ዝኾነካ እንታይ እዩ
ብዓብዪ ኮ እቲ ዘሎ ፀገማት ንምፍታሕ እዩ ካልእ ከዓ ነቲ ዘሎ ሞዞ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ንዕብዮ እዩቲ ዕላማ ከመይ ጌርና ናብ ዝሰፍሐ ወይ ከዓ ብዝወሓደ ደረጃ ኣውሒድና ነስፍሖ እዩቲ ዕላማ ማለት እዩ
እቲ ተጣቂምካሉ ዘለካ ጥረ ነገራት ኣቑሑ እንታይ እንታይ እዩ
ስቴፕ ኣፕ ትራንስፎርመር ኤን ትራንሰርስ ማለት እዩ ኣይሲ እቲ መምጨው ከዓ 12 ቮልት ባተር ማለት እዩ ሲምፕል በዚአን ኮምፖነንት ጌርና ናብ ተን 20 ቮልቶች ቀይር ኣለኹ ማለት እዩ እዚያ ከዓ ካብ ዲሲ ካብ ባተር ማለት እዩ ናብ ኤሲ ኤሌትሪካል ካረንት ካብ 12 ቮልት ናብ ተን 20 ትቕይር ማለት እዩ ዝሰርሐ ዘለኹ
ምናልባት ተጠቂምካሉ ዘለካ ባትሪ ኣዝዩ ንእሽተይ እዚ ንማክሲማ ኢልና ንፅውዖ ኣብ ገዛ ንጥቀመሉ ናይ ብጫ ባትሪ እሞ እዛ ንእሽተይ ውሕድ ዓቕሚ ዘለዋ ብከመይ ኣገባብያ ናብ 220 ቮልት ትቕይረሉ
ኣብዚ ስቴፕ ኣፕ ትራንስፎርመርስ ኣለውና ኤንትራንሰርስ ኣለውና ሲምፕል በዚኦም ጌርና ጥራይሲ ናብ 220 ክንቅይሮም ንኽእልና
እዘን ክልተ ባትሪ ንኣሽቱ ተደሚረን ክንደይ ኣምፑል የብርሃን ኣብነት እታ ኣምፑል ከ ንክንደይ ሰዓታት ትፀንሕ
እተን ኣምፑል ክሳብ ዝደለናይ ኣምፑል ክንጥቀም ንኽእልና ኣብ መብራህ ጥራይ ክሳብ 5 ሰዓት ፀንሓልና ንኽእል ማለት እዩ በዘን ባትሪ እ ጥራይ ክሳብ 4 ኣምፑል ጌርና ክሳብ 5 ሰዓት ብጠግም ከተሰኣልና ንኽእል ማለት እዩ እቲ ባትሪ ከዓ ሓንሳ 5 መላንያ ማለት እዩ ክሳብ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ክፀንሕ ኽእል ብጠግም
ነዛ ባትሪ ሕጂ ንምምላእውን እዛ ፓነል ንእሽተይ ፓነል ርኢ ኣለኹም ብከመይ እያ ትመልእ እስኪ
እዚኣ ሲምፕል ኣብ ፀሓይ ብምፅራ ጥራይና ክሳይ ንገብራ ጀስት ዳይሬክት ራይና ንገብራ ማለት እዩ ክልተ ስራሕ ዘለዋ ፀሓይ ማለት እዩ ሓንቲ ነዚ ክትመልኣልና ኸላ ካልኣይ ከዓ ዳይሬክት ከዓ ክሰርሓልና ኽእል ማለት እዩ ዳይሬክት ካብ ፀሓይ ጥራይ ኢንቨርተር ክንጥቀም ንኽኢልና በቲ ካልኣይ ከዓ ነዚ ባትሪ ቻርጅ ገብሮ ማለት እዩ ብግዜ ለይቲ ከዓ ብባትሪ ንጥቀም ማለት እዩ
ብጀካ ንመብራህቲ ንምንታይ መዓላ ካልእ ክውዕል ኽእል እዩ ንክንደይ ሰዓታት ከስርሓልና ኽእል እዩ ብኣብነት ጌርካ ስከ በተና ብ ውሽጢ ገዛና ንጥቀመለን ኣገደስቲ ንብረት
ተና ኣገደስ ዝበሃላ መብራህቲ ቲቪ እንዴን መብራህቲ ክሳብ 5 ሰዓት ኢልና ኣለና ቲቪ ከዓ ክሳብ 2 ሰዓት ብዘይፀገም ከተሰኣልና ኽእል ማለት እዩ ፕላስክሪን ክሳብ 30 ክተን ዘለዎ ብዘይፀገም ከተሰኣልና ኽእል ማለት እዩ ን ካልእ ካ ዝተፈላለየ መሽናት ከም ሂተርስ ዘን መሽን ዘን ፀሓኒት ከዓ ብዘይፀገም ከዓ ተሰኣልና ኽእል ማለት እዩ
እጂ ብንእሽተይ ናይ ማክሲማ ወይ ከዓ እዚ ናይ ሶላር ባትሪ ተጠቂምካ ሰሪሕካ እሞ ብዓብዪ ናይ መኪና ባትሪ ናይ 50 ናይ 70 ወይ ልዕሊዩ ምስ ጥቀምከ እቲ ትህቦ ኣገልግሎት ክሳብ ክንደይ ይሰፍሕ
ባትሪ እዚ ናይ መኪና ምስ ንጥቀምካ ብዓብዩ ዝሰርሖ ይሰፍሓልና ዝለዓለ ማለት ሕጂ እዚ ባትሪ ክንውስቀሉ ከለና እቲ ቮልቴጅ ሴሚ ዶቕበሎ ኣብቲ ታይም ኣዋርስ ጥራይ ዝነውሕ ማለት እዩ ናይ ባትሪ ክንቅሮ ከለና ብመጠን ከዓ እንጥቀመሉ ንብረት ከዓ ይዛይድ ማለት እዩ
ብግብሪ ውፅኢታ ከመይ ረኺብካ ካብቲ ዘላቶን ላዕሊ ክተመሓሻኸ እንታይ ዝሓዝካዮ መደባት ኣሎ
ብግብሪ ፈቲንና ፅቡቕ ሪዛልት ኣይባትና ዘላ ሕጂ ከዓ ብዙሕ ተቐባልነት ረኺባ ኣላ ክስራሓላ ኢኸ
መርኣዩ ጥራይ ድሃ ስሪሕካ ዋላ ኣብ ቀፃሊ ኣብ መዓላ ሕብረተሰብ ውዒላ ሽግር ናይ ሕብረተሰብ ክትፈትሕ ኢልካ ኢኻ ሰሪሕካ ዋላ ነዛ ኤግዚቢሽን ጥራይ ክሳተፍ ኢኻ መፅኢኻ
ንምሪ ጥራይ ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ እዚ ብካልኣይ ወገን ኣድቨርታይዝና ንገብር ዘለና ማለት እዩ ኣብ ህዝቢ ንክዝርጋሕ ፅቡቕ ክሳይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ
ማዓስኻ እዛ ስራሕ ሰሪሕካ ያ ክንደይ ዝኸውን ከምዚ ከሰሪሕካ ኣለኻ ሳ ብከምዚ ትጥቀመሉ ኣለካ ዶ ኣብ ገዛኻ
ብብዝሒ ፍሪና ኣለና ኣብ ዕዳጋ ክሳብ ሕጂ ኣይተዘርጋሕ ዘሎ ሕጂ ክዝርጋሕ ሕጂ ተስፋ ኣለና ማለት እዩ
እጂ ብጣውላ ኖርማል ዘርጊሕካ ኢኻ ዘለካ ብሓደ ውድብ ዝበለን ጥርንፍ ዝበለን ካብ ሓደጋ ውሕስነት ነፃ ብዝኾነ መንገዲ ንምስርሑ እንታይ ዝሓዝካዮ ሞዴል ወይ ዘተተኣታትዎ ተሓስብ ነገር ኣሎ
እዚ ሕጂ ሳምፕል እዩ ዘሎ እቲ ዲያግራም ጃስ ነቲ ህዝቢ ንምርኣይ ቀሪቡ ዘሎ እምበር ብፅፉፍ ዝኾነ ከባቢ ተሰሪሑ ውዳ ማለት እዩ ንብረት ኣብዚ ክርከብ ይኽእል እዩ ዝቀለ ንብረት ዋላ ባዓልና ክንሰርሖ እውን ንኽኢልና ማለት እዩ ብዋጋ እውን ሕስር ዝበለይ ካብቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዝሓሰረ ነቲ ህዝቢ ብዝሓሸ መገዲ ናቅሪበሉ ዘለኹ ማለት እዩ
ካኒባል እቲ ስኻ ዳሊኸ ዘለካ ኢንቨርተር ሕጂ ካብ ባተሪ ናብ 220 ናይ ሽሕዋት ናይ 200 ናይ 10 ዋት ከም ዝሰሪሓ ጌርካዮ ሞ ገዛናትካ ኣፍሪኻዮ ዘለካ ኢንቨርተር ምስቲ ናይ ደገ ዝመፀ ብምውድዳር እንታይ ኢኻ ስኻ ፍሉይ ምህዞ ኣጣእታት ይኻላ ዘለካ
እዎ ኣብዚ ሕጂ እቲ ካብኣ ፍልይ ዘብላ ነገር ማለት እዩ ኣብቲ ኮምፖነንት ሓደ ዋሕድ ኣሎ ማለት እዩ ብዝዋ ሓደ ኮምፖነንት ጌርየ ሰሪሕያ ዘለኹ ኣብቲ ፀዓት ተህልኾ እውን ካብተን ኣብ ዕዳጋ ዘለዋ ማለት እዩ ብዙዋ ሓደ እያ ተህልኸልና ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ዘሎ ሕጂ እቲ ረስኒ ሲምፕል እዩ ወላ ሓንቲ ክሳብ ዝኾነ ሎድ ክትገመልና ኽእል ማለት እዩ ዝቐለ መገዲና ሰሪሐየ ዘለኹ ኣዝያ ውፅኢታዊት ኢኻ ማለት እዩ ካብ ረስኒ እውን ዳሓንያ ብዙሓ ይትረስኒና ማለት እዩ ዋላ ንዝኾነ ነገር ተጥፎ ሓይልስ የለን ማለት እዩ ብዝቐለ መገዲ በዕላ እቲ ስራሕ ተወድዋ ማለት እዩ
ኣኒባል እስጢፋኖስ ስለቲ ፃዕርኻ የመስግን የቐኒለይ
እሺ ሕረይ ንኪ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ካብ እዋን ናብ እዋን ምትእስሳራታን ናዛየደ ዝኸይድ ዘሎ ዓለምና ንንግድን ቱሪዝምን ፀጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ንጥዕና ዓለም ግን ሓደጋ ምዃኑ እናዛየደ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚ እዋን ከም ቫይረስ ኮቪድ-19 ዝኣምሰሉ ተሃዋስያን ብናሃሪ ነፋሪት ተጓዓዝቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክባፅሑ ይኽእሉ እዮም። ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ከም ዝበልዎ መዕነዋይ ፅልዋ ኮቪድ-19 ዓለም ኣብ ምክልኻል ምድላውን ምላሽ መሃብን ለበዳ ከመይ ዝያዳ ክትሓብር ውህደትን ፍትሓውን ኣቀራርባ ክትስዕብ ከም ዘለዋ ዘርኣየ እዩ ኢሎም። ነዚ ከዓዮም መራሕቲ ዓለም ኣብ መጻኢ ንዝህሉ ሓደገኛ ኩነታት ንምንካይ ወይ ንምእላይ ዘድሊ ዓለም ለኻዊ ምትሕብባር ምውህሃድ ምምሕዳርን ዘድሊ ወፍሪ ብምግባር ዓለም ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ለብዒ ብዝበለፀ ክትዳሎ ኣብ ላዕለዋይ ብርኪ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ዝወሰኑ። ኣሜሪካ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ክትዳሎ ከም ዘለዋ ብምርዳእ እያ ምስተን ለበዳ ንምክልኻል ቅድመ ምድላው ንምግባርን ምላሽ ንምሃብን ዝወሰና ሃገራት ዝተፀንበረት። ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሕሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዎ መሓዙት ብምትሕብባር ክታበት ምርመራታት ኣፋውስን ኣድለይቲ ቀረባትን ኣብ ምብፃሕን ከምኡውን ኣብ ዞባውን ከባብያውን ፃዕርታት ብምውፋር እቲ ሕማም ጠጠው ንምባል ሰሪሓ እያ። ምስ ኮቫክስን ካልኦት መሻርክትን ብምትሕብባር እውን ኣብ 117 ሃገራትን ቆጠባን ዓለም ልዕሊ 688 ሚልዮን ውሕስን ውፅኢታውን ክታበታት ሓጊዝና። ዓለም ለኻዊ ድሕንነት ጥዕና ንምሕያል ነዊሕ ዝተጓዓዘ ተወፋይነትና ብምፅናዕ ኣብቲ ናይ መጻኢ ህፁፅ እዋን ጥዕና ንምድላው ብ4 ቀንዲ ቁልፍታት ከፊልናዩ ኣለና። ፈለማ ምስ ሃገራት ዓለም ብምትሕብባር ሕማም ናይ ምልላይ ዓቕሚ ምምዕባል ከይዲ ስርዓት ምርመራ ምምሕያሽን ሰሞያ ጥዕና ምስልጣንን ድሕነት ህይወት ምምሕያሽን ካልኣይ ሃገራት ዓለም ክታበት ምርመራ ኣፋውስን ካልኦት ቀረባትን ዝያዳ ክድልየን ከሎ ብቐሊሉ ክረኽባሉ ዝኽእላ ስርዓት ንምምዕባል ምስ ውልቀ ትካላት ብምትሕብባር ንምህናፅ ክንሰርሕ ኢና። ሳልሳይ ሃገራት ኣብ መጻኢ ህፁፅ እዋን ጥዕና ኣገደስቲ መከላኸልቲ ስጉምትታት ንምውሳድ ከም ገንዘባዊ ሓገዝ ንለበዳ ዝኣምሰሉ ሓበራዊ ፃዕርታት ዝያዳ ኸዕብዩ ክንገብር ኢና። ስጋብ ሎሚ ኣሜሪካ ነዚ ፈንድ ለበዳ $450 ሚልዮን ዝሓገዘቶ ኮይና 250 ሚልዮን ተወሳኺ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምግባር ድማ ትልሚ ሒዛላ። ኣብ መወዳእታ ንመጻኢ ስጋኣት ድሕንነት ጥዕና ዓለም ዝወሃብ ምላሽ ቅልጣፍኡ ውህደትን ግልፅነቱን ንምምሕያሽ ምስ ብዙሓት መሻርክቲ ከም ትካል ውድብ ጥዕና ዓለም ዝበሉ ነባራት ትካላት ንምዝማን ንሰርሕ ኣለና። ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምክልኻል ለበዳ ቅድመ ምድላውን ምላሽ መሃብን ከምኡውን ሓበራዊ ተወፋይነት ኣርኤንን በዚ ድማ ኣብ ኩሉ ኸባቢ ዝነብሩ ሰባት ውሕስን ዝያዳ ድሕንነቱ ዝተሓለወን መጻኢ ንኽሰግሩ ኣኽኢልዎም እዩ። ኣሜሪካ እውን እጃማ ኸተበርክት ድለውቲ እያ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ምዕዝ ፍጻምና ጽባሕ ስሩዕ መደብና ኣሜሪካና ክህልወና እዩ። ከምኡ እውን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ብዛዕባ ትግባረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣመልኪቱ ዝገበሮ ፃውዒት እውን ዝምልከት ክህልወና እዩ። ተጸበዩና ናይ ሎሚ ፈኖና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃዲ ድምፅን ፈኖን ንጉሱ ታምሬ ኣሰናዳኢ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበባት ሓበሬታናን ወይንታ ኸዳነ ከምኡውን ካልኦት ሰሞያ ቴክኒክን ኣሰናዳእቲ መደባትን ብሓንሳብ ምሳኹም ጸኒሕና ስለቲ ምክታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰሰናይ ዘበለ ኩሉ ንዓኹም ብሩኽ ምሸት ንሓንሕደር